Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą aktualijos ir ją vesiu aš, Toma Bružaitė. Jau ne vienerius metus vis iš naujo atsinaujina diskusijos ir pokalbiai apie taip vadinamą Stambulo konvenciją. Toks pilnasios pavadinimas – Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Šiandien ir vėl ši diskusija įsibėgėja ir šioje aktualių laidoje kaip tik apie tai kalbėsime su vien mano svečiais, tai teisininku Vygantu Malinausku, kuris yra įsikūręs Kauno studijoje. Sveiki, Vygantai! Ir taip pat kalbėsime su psichoterapeutu Gintautu Vaitoška telefonu. Konvencija, taip vadinama Stambulo konvencija, buvo priimta Europos tarybos ministrų tarybos 2011 metais Stambule. Ir Lietuva ją pasirašė 2013 metais Birželio 7 dieną. Ši konvencija kelia tokius gana, sakyčiau, teisėtus ir gerus tikslus. Pačiame dokumente, tiesa, neoficialiame jos vertime į lietuvių kalbą, galime atrasti tokius tikslus. Saugoti moteris nuo visų smurto formų ir iškirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje. Taip pat prisidėti prie bet kokio moterų diskriminavimo šalinimo ir skatinti tikrąją moterų ir vyrų lygybę. Ir taipogi parengti išsamę sistemą, politikos kryptis ir priemonės siekiant apsaugoti ir padėti visoms smurto prieš moteris ir smurto šeimoje aukoms. Taigi atrodo, šie tikslai tikrai yra tinkami, to labiau, kad smurto problema prieš moteris iš tiesų yra didžiulė. Ir įvairiais duomenimis įvairiose šalyse nuo 11 iki 35 procentų moterų patiria vien tik tai seksualinį smurtą. O konvencija taip pat apima tiek ir psichologinį, tiek ir fizinį smurtą. Tokia pati problema yra Lietuvoje ir specialistai taip pat išskiria tik apie 8 procentus smurto atvejų yra pranešama. Taigi daugybė moterų bijo kalbėti apie patiriamas problemas ir akivaizdu, kad sistema, kuri jom padėtų, yra iki galo nesutvarkyta. Kad ir kaip būtų geri tikslai šios konvencijos, kad ir kokie geri jie būtų, mūsų viskupai dar 2011 metais išplatino pranešimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl skuboto šios konvencijos ratifikavimo. Jų teigimu, konvencija deklaruodama teisinius tikslus remiasi ideologizuotų požiūrių į lytį kaip į socialinį konstruktą, nesutampantį su žmogaus biologinė prigimtimi. Taigi, būtent apie šią problematiką, apie tai, kodėl tie geri tikslai yra užgožiami tam tikro tokio ideologinio svorio ir kodėl ta ideologija, kuri slepiama po konvenciją, mums yra pavojinga ir kalbėsime šioje laidoje su teisininku Vygantu Malinausku bei psichoterapeutu Gintautu Vaitoška. Ir pirmiausia, aš norėčiau klausti gerbiamo Vyganto Malinausko, gal galite mums paaiškinti, kas tai yra konvencija ir kaip jie atsirado? Rado konvencija, kuom jis saisto šalį ir koks yra to viso susaistymo procesas?
Na, konvencija yra tarptautinės teisės aktas arba dokumentas, nu, tai būtų galima ją laikyti ir tarptautinę sutartimi. Šalis, pasirašydamos konvenciją ir ją ratifikuodamos, susitarė savo nacionalinėje teisėje laikytis tų nuostatų, kurios yra įtvirtintos konkrečioje konvencijoje. Tai šiuo atveju, taip vadinama Stambulo konvencija, yra viena iš daugelio konvencijų. Lietuva iš tikrųjų yra jų pasirašiusi pakankamai daug ir pasaulyje egzistuoja dar daugiau. Konvencijos yra rengiamos nebūtinai visada, bet dažnai įvairių tarptautinių organizacijų. Šiuo atveju, kaip šita konvencija buvo parengta Europos tarybos, bet tai nereiškia, kad jeigu ta organizacija parengė konvenciją, kad visos tos tai organizacijai, tarptautinių organizacijai priklausančios šalis privalo ją pasirašyti ir labai dažnai būna, kad kartais netgi tik tai mažuma šalių pasirašo. Kuo konvencija yra dar teisinių požiūrių, no, kaip ir bet koks tarptautinės teisės aktas ypatingas, tai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tarptautinės sutartys, o konvencija irgi yra laikoma tarptautinė sutartim, kurios yra ratifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo, jos turi aukštesnę galią už nacionalinius įstatymus. Kitaip tariant, jeigu Lietuva nuspręstų ratifikuoti konvenciją, ratifikavimas tai yra balsavimas Seime, nes šią konvenciją yra du etapai, kaip konvencija tampa nacionalinės teisės dalimi, tai pirmiausiai turi būti pasirašoma. Ir ši konvencija buvo pasirašyta, nepaisant taip pat gan nemažų visuomenės protestų ir išreikšto susirūpinimo prieš beveik du metus. Tačiau tam, kad įsigaliotų, kad taptų Lietuvos teisės dalimi, ją taip pat turi ratifikuoti Seimas. Ir jeigu Seimas tai padarytų, konvencijos nuostatos turės aukštesnę galią arba prioritetą prieš nacionalinės teisės nuostatas. Tai reiškia, kad jeigu paaiškės, kad yra skirtingos nuostatos konvencijoje ir kokiam nors Lietuvos įstatyme, visada visi asmenys, institucijos turės remtis konvencijos nuostata. Kitaip tariant, tai tampa tokia, na, kaip ir ypatingesnė arba aukštesnė teisė hierarchiškai. Tai tiek būtų bendrai apie pačią konvenciją, o teisinių požiūrių, kuo toks dalykas yra ypatingas. O kalbant apie kitus klausimus, kodėl, sakykime, toj konvencijai atsiranda kai kurie dalykai, apie kuriuos čia mes šiuo metu diskutuojame, tai, na, reiktų nepamiršti, kad konvencijos paprastai yra rengiamos tam tikrose darbo grupėse, komitetuose ir į tuos komitetus įvairios grupės, kurios dažnai turi savo ideologinių tikslų ar kažkokių interesų, bando tirpti savo atstovus, kurie pasiūlytų kažkokias nuostatas, kurios yra naudingos tom grupėm, tai taip atsitiko ir su šia konvencija. Iš tikrųjų, ši konvencija, jinai deklaruoja, kaip ir jau minėjot, Toma, labai gražius tikslus ir kilnius, kova su smurtu prieš moteris, ir aišku, čia nieks to nekvestionuoja, kad reikia kovoti su smurtu prieš moteris, tačiau šioje konvencijoje atsirado keletą nuostatų, kurios, na, tiesiogiai, tiesą sakant, neturi nieko bendro su kova su smurtu prieš moteris ir niekaip tos kovos nepagerina ar nepalengvina, tačiau sukelia rimtas teisinės pasekmes. Ir tos teisinės pasekmes pirmiausia yra tokios, kad yra pakeičiama lyties samprata. Na, mes visi suprantam, kad lytis tai yra tai, kas yra susijęs su žmogaus biologinė prigimtimi. Žmogus gimsta vyru arba moterim ir žmogus savo prigimties negali pakeisti. Tuo tarpu konvencija, jinai įtvirtina savoką, kurios mes, na, Lietuvoje net ir neturime to tinkamo žodžio, nes anglų kalbai tai yra žodis gender, iš čia yra tas kilęs terminas genderizmas, čia pas mus bandoma versti kaip socialinė lytis. Ir konvencijoje rašoma, kad tas gender arba socialinė lytis reiškia socialiai sukonstruotas rolės, elgesio modelius, veiksmus, taip pat atributus, tai būtų tame tarpe ir apranga ar kiti dalykai, kuriuos visuomenė laiko tinkamus vyram arba moterim. Tai kitaip tariant, pats tas gender terminas iš lyties apibrėžimo pašalina biologiją. Reiškia, lytis nėra lemta biologijos, bet lemta kultūriškai suformuotų tam tikrų stereotipų, kurie, kadangi jie yra suformuoti, tai vadinasi ir gali būti performuojami.
Vygantai, mano toksai klausimas dėl šito termino pačio gender. Iš tiesų, jeigu skaitome pačio konvenciją ir apibrėžimą, tai ten yra labai aiškiai tiesiog pačiame sąvokų sąraše yra sakoma, jog ta socialinė lytis, tai yra tam tikri taip vaidmenys, bet jie remiasi į žmogaus biologiją. Tai remiasi tuo, kad žmogus yra vyras ir moteris. Ir dažnai diskusijoje tiesiog iškyla tas klausimas, taigi kame čia yra problema, jeigu pats dokumentas iš tiesų tiesiog nusako, kad bent jau sąvokų tame sąvade nusako, kad remiasi tą biologinę prigimtinimį. Tai kame čia yra problema, kur čia yra iš tiesų tas pavojus?
Na, tiesą sakant, nesutinku, kad nusako, kad remiasi niekur, konvencijai nekalbama, kad gender savoka ar net ir lyties savoka, kuri angliškai yra seks, kad kaip nors turi remtis biologinė prigimtimi. Iš viso apie biologinę prigimtį nėra kalbama. Tiesiog yra sakoma, kad, na, iš esmės vyriškumas ir moteriškumas yra socialiai sukonstruoti dalykai. Reiškia, tik tai paminima, kad gender yra tos vat, sukonstruotos rolės, kurias visuomenė laiko, kad yra tinkamos vyrams ir moterims. Bet niekur nepasakoma, kad vyras ir moteris tai yra tas, kas yra susijęs su jų biologinė prigimtimi. Ir šiuo būdu iš tikrųjų tas vat, savokus įvedimas, jisai, na, čia reiktų žinoti platesnį kontekstą, kad yra, tarkim, ir bent vienas Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, kurį yra pasakęs, kad apibrėžiant lytį biologinė prigimtis nėra lemiamas faktorius. Tai ta pati vat, idėja ir tendencija yra perkeliama į šitą konvenciją.
Aš norėčiau paklausti ir gerbiamo Gintauto Vaitoškos gender ideologiją. Kas tai yra, iš kur jinai kilusi ir kaip jie ateina į politiką?
Gal pirmą aš čia pritarčiau Vyganto minčiai, kad nors konvencijos pačiame tekste yra sakoma, kad gender terminas šiame apibrėžime nėra naudojamas kaip terminų vyras ar moteris pakaitalas. Ten yra toks tekstas. Tačiau vis dėlto labai aiški problema matosi ketvirto skyriaus trečiame punkte, kur sakoma, kad negalima diskriminuoti dėl lytinės tapatybės žmogaus, reiškia gender identity. Tai išverčiant į paprastą kalbą, tai reiškia, kad jeigu koks nors vyras nusprendžia būti moterimi, jį įstatymu tada visuomenė bus įpareigota laikyti moterimi, arba kada jis chirurgiškai mėgins pasikeisti lytį arba, reiškia, nemėgins pasikeisti lytį. Ir užsienyje jau yra tokių atvejų, tiek Amerikoje, tiek Vokietijoje, kada kyla tokios problemos, žmogus teigia esąs moteris ir visuomenė yra, reiškia, priverčiama jį laikyti moterimi. Žodžiu, ir taip pat, aišku, kaip Ignas minėjo, kituose dokumentuose gender yra apibrėžiama kaip, reiškia, realija, kaip pabrėžiama, kad lytis, gender, čia verstume socialinė lytis, kaip negina, bet nėra būtinai susijęs su biologija. Čia iš tiesų pačioje konvencijoje savokų išaiškinimas yra toks truputėlį klaidinantis, kadangi jau lyties tapatybės, gender identity terminas, visą gender ideologiją įveda. O jos kilmė iš tiesų labai siejasi su viena, vis dėlto reikėtų sakyti, odiozinė figūra mokslo istorijoje. Ir kartais net stebėsi, kaip vienas žmogus gali smarkiai paveikti visą visuomenę. Tai yra iš Naujosios Zelandijos kilęs psichologas John Money, kuris turėjo įvairių, tokių, sakytume, vis dėlto perversijų, lytinių perversijų. Pagavo pedofiliją, yra jo interviu tokiame žurnale Paidika, kuris vėliau nustojo eiti 91 metais, man ten yra kalbėjęs, propaguodavo įvairiausius dalykus, grupinį seksą, įvairius veiksmus, tokius, apie kuriuos net nebūtų padoru kalbėti. Pats buvo, reikėtų sakyti, biseksualios orientacijos, reiškia, jam lytiniai partneriai galėjo būti abiejų lyčių. Na ir jis iš tiesų buvo labai energingas žmogus, sukūrė pirmąją lyties tapatybės kliniką Baltimorės Džono Hopkinso universitete 7-ajam praeito šimtmečio dešimtmetyje ir ten išvystė tokią teoriją, pagal kurią lytis socialinė, reiškia gender, aš gal net nevartosiu to termino socialinė lytis, nes tai yra iš tiesų neteisėtas, sakyčiau, toks naujadaras lietuvių kalboje neturintis pagrindų realybė. Kaip mes sukurtumėm kokį nors žodį, kokiam nors vaisių, kurio nėra. Prantat, neauga niekur pasaulyje. Tai gal ir nereikėtų, aš visgi vartosiu žodį gender. Tai mani požiūriu, gender nepriklauso nuo lyties, nepriklauso ar gimęs kūdikis ir berniukas ar mergaitė, nepriklauso nuo to, ar jis gimęs kūdikis ir berniukas ar mergaitė, jį galima užauginti arba mergaitė, arba berniukų, be jokių problemų. Taip.
Užsienio reikalų ministrui pasirašius šią konvenciją vyko spaudos konferencija ir joje dalyvavo Europos tarybos generalinis sekretorius Torbjörnas Jaglandas ir paklaustas, ką reiškia konvencija naudojama sąvoka socialinė lytis, jis atsakė. Ji reiškia realybė visuomenėje. Jis tokiais žodžiais kalbėjo, išeikite į gatvę ir surasite visokiausių žmonių. Tokia yra realybė, su kuria šiandien susiduria Europa. Mes visi nusprendėme, kad dabar mums tai yra aišku ir pripažįstame tai. Negali nematyti to, kas yra faktas. Čia tikriausiai sekretorius kalbėjo apie tai, kad iš tiesų žmonės, kurie susiduria su lyties tapatybės problema, egzistuoja ir jie susiduria su realiais sunkumais ir negalima sakyti, kad nesusiduria ir su diskriminacija. Klausimas, manau, tikriausiai būtų toksai, ar mes tikrai pakankamai jautri reaguojame į tų žmonių problemą ir koks būtų teisingas atsakas į tą realybę, kurioje mes gyvename, į tų žmonių, kurie susiduria su lyties tapatybės problema, gyvenimą ir jų skausmą. Patiriama.
Na, aišku, kad egzistuoja įvairūs žmonės ir aš sakyčiau, vis dėlto čia reikėtų atskirti du dalykus, tai būtent stereotipinius lyties vaidmenis, kurie gali būti apibrėžiami iš tiesų per daug siaurai ir, kaip sakant, yra suprantamas kaip ispaniškų populiarių žodžių įvardinant mačio, moteris kaip barbė ir jeigu tu netitinki tų standartų, tai tu kenti ir kai kurie žmonės prieš tai protestuoja ir jie savo vyriškumą, moteriškumą reiškia kitaip ir čia iš tiesų yra visiškai nebloga šito Europos pareigūno mintis, kad mes turime visokio vyriškumo, visokio moteriškumo tipų ir kiekvienas žmogus turi būti gerbiamas. Tiesų tai praplečia tokį, susiaurintą ties supratimą, kuris yra labai iš tiesų paveiktas visuomenės seksualizacijos. Tačiau reikėtų skirti tokį, sakykime, nestandartinį, originalų savo vyriškumo arba moteriškumo reiškimą nuo lyties tapatybės sutrikimo, kuris vis dėlto yra psichologinis kentėjimas, aprašomas taip pat ir tarptautiniai lygų klasifikacijoje ir amerikiečių lygų klasifikacijoje. Žodžiu, kitaip sakant, tai yra psichologinis sutrikimas arba psichinė liga. Iš tiesų tai yra labai kenčianti žmonės. Ir šitas kentėjimas niekaip nepagerėja, jeigu žmogus keičia chirurgiškai lytį, kas dabar jau susikaupus dideliam tokių žmonių skaičiui, tyrimai rodo, kad iš tiesų lyties chirurginis keitimas turi blogas pasekmes, žmonės pakeitė chirurgiškai lytį, 20 kartų dažniau žudosi. Tai yra Švedijos Karolinska instituto žymaus tyrimo, 2011 metų tyrimo duomenis, ypatingai šitie dalykai išryškėja senatvėje. Na ir bendrai lyties keitimas chirurginiu būdu, tai yra vyro kastracija, moters atitinkamas sužalojimas yra drastiškas veiksmas, mediciniškai iš tiesų niekaip nepateisinamas ir tenka taip apgailestauti, kad kai kurios medikų grupės pasidavė politiniam sprendimui ir tai iš tiesų yra politinis lyties keitimas, kaip jį vadina žymus amerikiečių psichiatras Paul McGhee. Ir, na, iš tiesų neturėtume žaloti žmonių. Šitas sutrikimas yra gydomas psichologiškai, psichoterapijos keliu, skatinant, vedant šį žmogų prie savęs priėmimo, suvokimo, kad jis nėra nei prastesnis vyras, nei prastesnis moteris, nes toks įstikinimas glūdijo giliai širdyje, tai sudėtingas gana procesas, tačiau, žinoma, daug geresnis, negu jį negrįžtamai sužaloti.
Ar galima sakyti, jog priėmus tokį dokumentą ir ratifikavus tokį dokumentą kaip konvencija, iš tiesų kyla pavojus, kad pastangos suteikti pagalbą žmonėms, kurie susiduria, kurie išgyvena tą lyties tapatybės sutrikimą, gali būti traktuojamas kaip diskriminacija. Čia toks labai paprastas praktiškas iš tiesų klausimas, nes atrodo, kad dokumentas taigi nedraudžia padėti tiem žmonėm, kurie nori pagalbos.
Kol kas turbūt nebūtų traktuojama. Matot, jeigu būtų konvencija priimta, tai į tą pastangų padėti šitiem žmonėm skaičių visų pirma būtų įtraukiama galimybė vyrą kastruoti ir moterį atitinkamai chirurgiškai pakeisti tam, kad jį būtų panaši į vyrą. Tai reikia vis pirma pasakyti tai. Lietuvoje, iš tiesų, ačiū Dievui, šitai yra draudžiama. Šitoks baisus žmogaus žalojimas iš tiesų yra draudžiamas. Ir čia mes iš tiesų saugiam sveiką protą ir daugeliau žmonių sveikatą, bet konvencija priėmus tokia galimybė išlaikyti tokią nuostatą Lietuvoje, kaip sako, žmogui nepakenk nuo linocerio, pirmasis mediko priesakas, greičiausiai neatsilaikytų. Tai visų pirma, tokia būtų situacija. Dabar ar būtų draudžiama padėti vaikams, kurie turi lyties tapatybės sutrikimą, ten nesijaučia berniukas gerai, būdamas berniukas, norėtų būti mergaitė, ar net ima teikti, kad jis yra mergaitė. Gal ne, gal nebūtų draudžiama, bet bent jau iš pradžių, bet aišku, atsirastų, gali būti visokių praktikų, kaip tragiškų medicinė prasme, tame praktikų, kaip kad Jungtinėse valstijose egzistuoja atvejai, kada tokiam vaikui, reiškia, tokiam psichologiškai sumišusiam ir kenčiančiam vaikui pasakoma, kad aha, gerai, reiškia, tu maždaug nežinai, ar tu berniukas ar mergaitė, tau nepatinka būti berniuku, tai kadangi tu dabar esi dar mažas apsispręsti, tai mes tada tau skirsime tokių hormonų, kurie sustabdys tavo lytinių vystymosi eiga. Ir kada tau suteks kaip 16 metų, tada tu galėsi apsispręsti. Ir yra skiriamos drastiškos lytinių hormonų dozės tam, kad sustabdyti šito berniuko tapimą vyru iki kol jam tap 16 metų. Tai yra, nu, iš tiesų niekaip nepateisinamas medicinių požiūrių organizmo žalojimas. Tai galėtume tikėtis mes, kaip sakant, tokių dalykų.
Mėly klausytojai, aš kviečiu trumpai pertraukėliai ir po jos pratęsime mūsų pokalbį apie taip vadinamą Stambulo konvenciją ir šio tarptautinio dokumento problematiką. Su mumis laidoje bendrauja teisininkas Vygantas Malinauskas ir psichoterapeutas Gintautas Vaitoška. Taigi po trumpos pertraukėlės sugrįšime.
Saulio laidas pakrantės smėlio, tai viliojantis netikro aukso blizgesys. Čia daug žiaurių karių praėjo, bet kurgi dingo išmintis. Gal jį jūroje nuskendo ir tik tai žuvis žino, kur ją rast. O gal jį link saulės skrenda. Kas gi gali ją suprasti? galvą, o iš paskos dar tūkstantis tokių kaip jis. Be jokio vargo jie keičia spalvą, tad kurgi dingo išmintis. Galbūt ją suėdė žvėris ir tik tai medžiai žino, kur jie rast. Tad po kiek jis šiandien gėris? Kas gi gali čia suprast?
Mėly Marijos radio klausytojai, čia laida aktualijos ir šiandien prie mikrofono esu aš Tama Bružaitė, o su manimi apie Stambulo konvenciją kalbasi teisininkas Vygantas Malinauskas bei gydytojas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška. Prieš muzikinę pertraukėlę mes kalbėjome apie tai, kad iš tiesų šis dokumentas, kad ir turi sveikintinus gerus tikslus, tai yra kovoti prieš smurtą, prieš moteris ir numato įvairias prevencinės priemonės, tačiau dokumente taip pat yra pasislėpusios kelios problemos, kurios iš tiesų sukelia didžiulę grėsmę mūsų tokiai jau nusistovėjusiai ir įprastai ir žmogaus prigimtimi paremtai sampratai. Ir į politiką ateina tokie naujadarai kaip socialinė lytis, kuri dažnai neturi tokio realaus pagrindo mūsų realybėje ir yra atsieta nuo, ta pati savoka atsieta yra nuo biologinės vyro ir moters sampratos. Taigi čia yra viena tos konvencijos problema. Kita problema, į kurią atkreipė dėmesį vyskupai savo pranešime apie šią konvenciją, tai konvencijos 12 ir 14 straipsnis, kurie kalba apie priemonės, kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčiai, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką. 14 straipsnis kalba apie pareigą įtraukti visų formalio švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Mano klausimas gerbiamam Vygantui Malinauskui, kuom šie straipsniai yra pavojingi mūsų visuomeniai.
Pirmiausiai norėčiau šiek tiek grįžti prie to, ką mes prieš tai diskutavome ir man atrodo, vat, ir rodo tos konvencijos, sakykime, tokį klaidinantį pobūdį ir tą patį mūsų diskusiją. Mes iš tikrųjų konvencija ir kalba apie smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje, tuo tarpu mes jau pradėjom diskutuoti, gal yra žmonių, kurie turi tapatybės sutrikimo ir gal čia iš tikrųjų jų nereikėtų diskriminuoti ir jiem padėti. Tai problema yra tame, kad taip, galima apie tai diskutuoti, kaip padėti, bet tai nėra susijęs su smurtu prieš moteris. Tai yra du skirtingi dalykai. Tuo tarpu konvencija, jinai tuos dalykus bando pateikti kaip vieną. Maždaug logika yra tokia, kad kai kurie žmonės turi lytinės tapatybės sutrikimų. Jie blogai jaučiasi, tarkim, vyrai, todėl, kad nėra moterimis. Ir kad jie blogai nesijaustų, mes juos tada laikykime moterimis, įtvirtinkim tokią teisinę pareigą ir tokiu būdu mes jiem tai padėsim, sumažinsim diskriminacijos, kas yra iš tikrųjų visiškai kitos srities dalykas. Ir dar taip pat kalbant, kad čia kaip irgi ne kartą buvo minėta, lyg tai ta konvencija turi daug gerų dalykų ir kad Lietuvoje daug dalykų yra nesutvarkyta, tai tiesa yra ta, kad iš tikrųjų ta konvencija jinai nieko ko nors gero ir ypatingo Lietuvos teisiniai sistemai neduoda. Kitaip tariant, joje nėra nieko, kas labiau sustiprintų ar apsaugotų moteris, palyginant su tuo, kas jau yra įgyvendinta Lietuvos teisinėje sistemoje. Ir čia tik tai būtų galima atkreipdėmėsi, kad aišku, galima sakyti, kad tobulumų ir ribų nėra ir reikia kovoti toliau, tačiau Europos teisė agentūra yra atlikus Europos, visos Europos tyrimą apie smurtą prieš moteris, tai Lietuva pagal to tyrimo daugelį rodiklių yra, smurto lygis yra mažesnis už vidurkį, kai kuriais parametrais iš viso yra prie mažiausiai. Tuo tarpu didžiausias yra lygis būtent tose, taip kaip mes įsivaizduojam labai pažangiose valstybėse, kaip kokia nors Olandija, Danija būtų arba Švedija. Tai va, o grįžtant prie to, ką minėjot, tai iš tiesų konvencija jinai iš esmės nieko neprideda prie moterų situacijos pagerinimo, tačiau jinai įveda visiškai naujas kategorijas arba naujas teisės ir naujas pareigas valstybei. Ir viena iš tų pareigų yra įtvirtinti visose švietimo programose ir turinyje mokymo apie taip vadinamas nestereotipinės Čia vėlgi tas, kaip daktaras Vaitoška minėjo, gender, neturim tikro vertimo į lietuvių kalbą, tai nestereotipinės gender rolės. Ką tas reiškia? Kas yra tos nestereotipinės gender rolės? Tai pirmiausiai, tas gender pats savy, jisai terminas, kaip jis dabar šiuo metu yra įsitvirtinęs. Tiek teisiniai kalboje, tiek politiniai kalboje, jisai vat, būtent reiškia vyro ir moters savoką, kuri yra atskirta nuo jo biologinės prigimties. Tai tos nestereotipinės gender rolės gali reikšti, tarkim, dviejų vyrų meilę, vyrą, kuris vaikšto į darbą apsirengęs moters rūbais, kokiu nors, kaip pasakyti, išvysto, na, net ir čia nesinori kokiu nors tiesiog minėti, bet kurios atrodo keistos ir mums, na, sunkiai suvokiamos ir atrodo žeminančios netgi žmogaus, kaip vyro ir moters prigimti praktikos. Visi šitie dalykai pagal ratifikavus šią konvenciją, jie, sakykim, taptų teisę. Lietuvoje. Ką reiškia? Tas reiškia, kad jeigu kas nors išleidžia kokią knygą apie tai, kaip du princai myli vienas kitą arba dvi princesės myli vienas kitą ir kas nors bandytų pasakyti, kad na, tokios literatūros negalima mokyklose, tai jie galėtų labai lengvai pasiremti, kad štai yra tokia teisinė nuostata. Konvencijos 14 straipsnis skirtas švietimui, kuriame kalbama, kad valstybė privalo imtis priemonių tam, kad tokio mokymo medžiagą diegtų švietimo įstaigose. Kitaip tariant, konvencija sukuria naujas teisės ir mūsų politikai labai dažnai apie ją kalbėdami bando taip na, raminti ar na, taip na, nukreipti dėmesį, sako, nepergyvenkit, čia mes visko nebūtinai gyvendinti arba, kaip pasakyti, mes na, ją kitaip interpretuojam ir iš čia be reikalo nugastaujot, bet tiesa yra ta, kad konvencija įtvirtina teisės ir kiekvienas, kas tomis teisėmis suinteresuotas, jisai gali jomis pasinaudoti. Na, šiuo atveju čia vėl galima klausti, o kam yra naudinga tokia konvencija labiausia, tai mano teiginys yra, kad moterim jinai nėra ypatingai naudinga, nes ji nieko moterim daugiau neduoda, ką jos šiuo metu turi, tačiau ji yra naudinga įvairiom lytiniam seksualiniam mažumom, nes ji joms suteikia teisę reikalauti tam tikrų dalykų, kurių šiuo metu dėl visai suprantamų priežasčių jie negali reikalauti ir reikalaujant, jie galės kreiptis į teismą.
Mūsų laida jau eina į pabaigą, tai kad nepaliktumėm tiesiog tik tai tokiam diskusijų lygmenyje ir kad išsiaiškintumėm, galbūt yra kažkokių žingsnių, kuriuos mes galime padaryti. Norėčiau paklausti jūsų, Vygantai, kokiame dabar procese yra tas dokumentas to vat, ratifikavimo procese ir ar yra galimybė kažkokiu būdu piliečiams pareikšti savo nuomonę ir išsakyti ją politikams, kurie priims sprendimą dėl šios konvencijos ratifikavimo?
Sakyčiau, pirmas dalykas, piliečiai neturėtų pasiduoti užliuliuojami tokių pasakymų, kad čia nieko čia blogo, čia jūs nenugastaukit, čia mes visko neįgyvendinsim, tai yra vienas momentas. Antras momentas, kad iš tikrųjų politikai visada per petį dairosi, o ką žmonės pasakys, todėl jam labai svarbu iš tikrųjų žinoti, ką žmonės galvoja. Tai čia tik tai dar kartą trumpai noriu priminti, kokie yra pagrindinės problemos ta konvencija. Tai, kad jinai iš tikrųjų, nors ir yra skirtas kovai su smurtu prieš moteris, bet jokių papildomo, tarkim, pridėtinės didelės vertės jinai šioj srity neduoda. Tačiau jinai įtvirtina naują lyties sampratą, kuri yra atskirta nuo žmogaus biologinės prigimties ir maždaug lytis yra laikoma pasirinkimo dalyku. Jinai įtvirtina draudimą diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės. Tai reiškia, jeigu vyras jaučiasi moterimi ir jis nori taip pat rengtis ir ateiti darbą, pavyzdžiui, mokyklą, tai tas draudimas jam tai daryti galėtų būti laikomas diskriminavimu. Jis sukuria pareigą konvenciją mokyklose, švietimo įstaigose mokyti apie taip vadinamus nestereotipinius gender vaidmenis. Tai piliečiai iš tikrųjų galėtų ir, na, vis čia net ir sakyčiau, pareiga būtų atkreipti politikų dėmesį, kad mums tai yra nepriimtina, kad tai pažeidžia na, pirmiausia ir žmogaus teisės, kurios, kaip konstitucija sako, yra prigimtinės, tai nėra socialiniai konstruktai, pažeidžia tėvų teisę augdyti vaikus pagal savo įsitikinimus ir galima rašyti tiek socialinės apsaugos ir darbo ministrai, na, internete ten galima rasti kontaktus vyriausybei, premjerui, tiek ir prezidentai, nes nuo visų šitų trijų, sakykime taip, institucijų ar pareigūnų priklausys, ar ta konvencija bus teikiama ratifikuoti Seimui. O šiuo metu iš tikrųjų irgi na, situacija susiklošiusi tokia, kad yra sudaryta socialinės apsaugos ir darbo ministerijų darbo grupė, kuri turėtų pateikti vyriausybei išvadas dėl tos konvencijos ratifikavimo. Toj darbo grupėje vyrauja žmonės, kurie palaiko tas taip sakykime, naujovės esančias konvencijų, naują požiūrį į lytį ir yra didelė tikimybė, kad jin vis dėlto rekomenduos. Tačiau tai nereiškia, kad jeigu nerekomenduos, kad būtinai vyriausybė turi apsispręsti ją toliau siūlyti prezidentei, kad jin savo ruoštų teiktų Seimui ratifikuoti. Ir na, piliečių balsas šitoj situacijoje tikrai yra svarbus. Čia beje yra ir dar vienas skandalingas aspektas. Tai nėra šiaip kokia nors eilinė konvencija, jeigu jin būtų priimta, tai būtų padėtas pagrindas labai rimtiems socialiniams pokyčiams. Todėl, aišku, natūralu, kad visuomenė turėtų turėti galimybę susipažinti. Tačiau iki šiol šios konvencijos tekstas nebuvo išverstas į lietuvių kalbą. Vyriausybė nusprendė ją pasirašyti, dabar yra darbo grupė, kuri turėtų siūlyti vyriausybei ratifikuoti ir iki šiol niekas negali pasiskaityti oficialaus vertimo.
Ir visai pabaigai norėčiau paklausti klausimą ir sulaukti tokio trumpo atsakymo gerbiamo gydytojo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos. Dokumentai negali spręsti problemų ir šiuo dokumentu bandoma spręsti smurto prieš moteris problemą. Kaip iš tikrųjų mes turėtumėm žiūrėti tą problemą ir ką mes turėtumėm daryti, kad smurto prieš moteris būtų mažiau?
Žinoma, smurtas prieš moteris yra labai plati problema ir mes gyvename krašte, kuris visų pirma patyrė labai daug smurto nuo 40-ųjų metų iki 55-ųjų turbūt ypatingo žiaurumo smurtas, o paskui vis dėlto buvome priversti tylėti apie smurtą, uždraustas gedėjimo procesas ir netgi bučiuoti ranką žudikui, jeigu paprastai pasakius. Tai iš ties Lietuvoje savižudybių labai aukštas skaičius, depresijų ir panašiai, labai tikėtina, kad yra susijęs su tuo tokiu tiesiog neišgedėtų, neišreflektuotų smurtu, kurį mūsų šalis patyrė neregėtų masteliu. Manyčiau, kad trūksta visuomenė diskurso apie tuos baisius metus, apie tai, kas kelia mumise didelę psichinę įtampą. Perduodama per kartas, nebūtinai mes turim žinoti, reiškia, ir ten ketvirtos kartos jau po šito tragedijos žmonės turi žinoti, kas ten vyko, įtampa perduodama neverbaliai. Yra tyrimai rodantis holokausto, sakysime, reiškia, per patirtą tragediją perduodama ateities kartoms neverbaliai, tiesiog apie tai nepasakojant panašiai. Esame įsitempę, esam dar, kaip sakyt, prislėgti ir išgąsdinti pasąmonėje turbūt. Labai smarkiai. Ir čia apie tai reikėtų kalbėti. Ir žinoma, tada aiškė, kad vyksta smurtas prieš moteris yra baisi problema. Yra kita problema, kad moteris taip pat yra paveikta šito smurto ir šitos tragedijos, kurią šalis išgyveno ir būna iš tiesų konflikte kitą kartą. Nemažiau konfliktiška, man kaip ir nelabai patogu tai sakyti, tačiau iš tiesų konflikte labai objektyviai, moksliškai kalbant, visada yra dvi pusės ir moteris yra verbaliai geriau, jos verbaliniai sugebėjimai geriau išvystyti ir iš tiesų ta įtampa, reiškia nepagarba ir vienas kito žeminimas nėra tai bendrai vyrų ir moterų problema.
Ačiū labai mano pašnekovams už šią laidą. Iš tiesų smurto problema yra daug platesnė ir dokumentais mes jos tikrai neišspręsime ir manau, kad mums visiems reikia atsižvelgti į viskupų raginimą neskubėti ratifikuoti tokių tarptautinių dokumentų ir neskubėti priimti tokius tarptautinius įsipareigojimus, kurie iš tiesų neapsprendžia pačią problemą, bet sukuria tam tikrą realybę, tam tikrą tikrovę, kuri mums patiems pirmiausia yra nepriimtina ir iš tiesų sukuria prielaidas kitiems tokiam konfliktam ar teisiniam tokiam nesusipratimam, kurie iš esmės keis mūsų visuomenės veidą. Labai ačiū mūsų pašnekovams dar kartą. Tikrai Stambulo konvencija tai yra tema, kuri dar bus ne kartą nagrinėjama Marijos radijo eteryje. Čia dar tik tai pati pradžia. Laukite kitų laidų ir rašykite, užduokite klausimus. O aš atsisveikinu ir dėkoju teisininkui Vygantui Malinauskui bei gydytojui psichoterapeutui Gintautui Vaitoška už šį trumpą pokalbį apie Stambulo konvenciją. Atsisveikinu su jumis, mėly klausytojai.